Tā ir vieta, kur mans onkulis ir nācis vēl kā mazs puika mieloties ar ķiršiem, stāsta jaunā mājas saimniece Zana Gusta. Padomu laikā te bija slēgta teritorija pie jūras.
Un viņš šo māju raksturoja tā, ka kādreiz 30. Gados amatniekiem, zvejniekiem iedalīja 6 hektārus pie jūras, un šis konkrēti ir tieši bijis zvejniekam. Viņa tēvam atkal nedaudz pāris kilometrus tālāk viņš ir bijis kalējis.
Zana izrāda zvejnieka māju, kas celta 1936. Gadā, kur redzami neskaitāmi slāņi ar dažādu laiku tapetēm un ķirmi pēdām, bet līdzās atrodas senas kokas čūnis.
Stallis, un šeit bija tā kā piebūvīta, nu tā kā sienas čūnis, savukārt šis ir zvejnieks čūnis.
Vēl vecais zvejnieks čūnis saglabājies.
Vecais zvejnieks čūnis, un mēs viņu arī maksimāli autentiski saglabāsim, un tā būs tāda dzīves baudīšanas vieta.
Ilgas par dzīvi pie jūras, kur iestādīt lavandas, Zana ir tagad īstenojusi, jo ar šo pusi saistītas arī bērnības atmiņas. Pie vecā zvejnieka šķūņa ir iestādīts pirmais lavandu lauks ar 2000 stādiem. Zana gan precizē, ka tas ir lavandīns.
Esam sastādījuši atšķirībā no Mārsilu saimniecību šeit lavandīnu. Lavandīns no lavandas atšķirās to, ka tas ir lavandas hibrīds, satur daudz vairāk ētrisko eļļu, ir arī izmantojums kā smarža līdzeklis, un viņš daudz labāk ir kā pārziemo, ir izturīgāks, lielāks, bet viņš nav ārsniecisks. Viņam nepiemīt tas nomierinošais efekts, bet nu, mēs patērētāji bieži vien tiekam maldināt, pērkot vedspulverus, gaisa atsvaidzinātājs un dažādas citas izstrādājumus ar lavandas ēterisko eļu, bet tā kā lavandas ēterisko eļu diezgan maz var iegūt, tad visbiežāk tiek izmantot tieši lavandīna ēteriskā eļa, un lavandīna arī visplašāk arī kultivē Francijā. Tās ir tās lielie lauki, jo mūsdienās visplašāk kultivē tieši lavandu Horvātijā. Es to skairoju to, ka droši vien tāpēc, ka lētāks darbspēks, bet Francijā audzē galvenokārt lavandīnu, lai iegūtu vairāk ētrisko eļu, ko savukārt izmantot kā smaržlīdzekli, kā piedevu.
Lavandīns visticamāk tiks izmantots arī ziepju ražošanai, ko Zana Gusta iecerējas radīt kopā ar kādu dabisko ziepju ražotāju. Tā būtu vēl viena pievienotā vērtība zvejnieku sētai, kas kļūst par lavandas māju pie jūras un kalpos dabas un lauku turismam.
Lavandas un lavandīna audzēšana ir pacietības treniņš. Tas nav tā, ka tu līti iestādi un tu līti būs ziedoši liels augs. Daudzi jau gribētu to, bet nu, mēs tos procesus nevaram ietekmēt. Es biju domājis, ka šogad būs 2-3 ziediņi, bet pat tie nav. Bet ir ļoti labi ieauguši jūras smiltī. Ja šeit es esmu ravējis šogad tikai vienu reizi un ir nu, šur tur nezālītas, tad Mārsilos mēs esam 5 reizes ravējuši un nezāles ir 3 reizes vairāk. Nu, un te jūras smiltī neauga arī nezāles, nu, līdz ar to mazāk darbs būs jāiegulda. Un tad mums te mēs stādīsim lavandas.
Vēl tur, papildus,
jā? Nu, daudz nē, kad tur es negribu stādīt, jo tur ir atkal lielie lauksaimnieki, kur izmanto ķīmijas, un tad maksimāli šeit šajā pusē.
Kādu laiku šis īpašums piederējis Zviedrijā dzīvojošam latvietim, kurš jau 90. Gados saredzēja šīs vietas potenciālu turismam. Tāpēc zvejnieku sētā vēl var redzēt koka nelielas brīvdienu namiņus, kas celta pēc zviedru tradīcijām. Tagad īpašums nonācis Zanes Gustas ģimenes rokās un ar lielu rūpību tiek sakārtots. Zanē ir kāds īpašs stāsts par liepu, kas aug uz robežas starp diviem zemes īpašumiem – aurām un smiltniekiem.
7 žuburu liepa, apkārtmēr 6 metri, bet senās zvejnieku mājā šīs liepas stādīja, jo liepu dzinumus izmanto tīklsiešanā. Skat, kā te ir aura. Iespaidīgi, vai ne? Šeit būs manas vētnīca, kur es iekārtošu izgaismošu, un šeit es nāku arī smelties spēku.
Lavandīnu stādījumi atrodas tikai dažu desmitu metru attālumā no jūras, līdzās klusējai Saraiķu pludmalē. Izrādās tieši šeit esot labākās būšu ķeršanas vietas. Tā iespējams pagarināt turismu sezonu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.